Сахрода, 35-чи боб. Муаб текислигида, Ерихо шахрининг рўпарасидаги Иордан дарёси бўйида эгамиз Мусога деди. Исроил халқига буйур. Улар мулк қилиб оладиган еридан левиларга яшаш учун шаҳарлар беришсин. Шунингдек, шаҳарларнинг атрофидаги яйловларни ҳам беришсин. Шаҳарлар левиларга ватан бўлади. Яйловлар эса мол холу учун ярайди. Левиларга берилган яйловлар шаҳар деворидан 1000 тирсак масофада бўлган. Теварагдаги ҳамма яйловларни ўз ичига олсин. Шаҳар ташқарисидан шарқ, жануб, ғарб, шимол томонга 2000 тирсакдан ўлчанглар. Шаҳар ўртада бўлсин. Шаҳар атрофи эса левиларнинг яйловлари бўлади. Сизлар левиларга берадиган шаҳарларингизнинг 6-таси паноҳ шаҳарлар бўлсин. Бирортангиз бехосдан одам ўлдириб қўйсангиз, ўша шаҳарларнинг бирига қочиб боришингиз мумкин. Бу 6-та шаҳардан ташқари левиларга яна 42-та шаҳар беринглар. Ҳаммаси бўлиб левиларга 48-та шаҳар ва улар атрофидаги яйловлар берилсин. Исроил халқи мулкидан ҳар бир қабила олган улушнинг ҳажмига кўра левиларга шаҳарлар ажратиб беринглар. Каттароқ улуш олган қабила кўпроқ, кичикроқ улуш олган қабила эса камроқ шаҳар берсин. Исроил халқига қуйдаги амр ва қонунларни етказ деб Мусога эгамиз шундай амр берди. Сизлар Иордан дарёсининг нарги томонига ўтиб, Канъон юртига кирганларингиздан кейин, ўзларингиз учун паноҳ шаҳарларини танланглар. Бирортаси бехосдан одам ўлдириб қўйса, ўша шаҳарларнинг бирига қочиб бора оладиган бўлсин. Қотил жамоа олдида ҳукм қилинишдан олдин ўлдирилиб қўйилмаслиги учун бу шаҳарлар қотилга қасоскордан паноҳ бўлади. 6-та паноҳ шаҳрингиз бўлсин. 3-та шаҳарни Иордан дарёсининг шарқ томонидан, қолган 3-тасини Канъон юртидан танланглар. Ана шу 6-та шаҳар сизлар учун ҳам, орангизда вақтинча ёки доимий равишда истиқомат қилаётган мусофирлар учун ҳам паноҳ бўлади. Бирортасини бехосдан ўлдириб қўйган одам ўша ёққа қочиб борсин. Агар бирорта одам бошқасини темир асбоб билан уриб ўлдириб қўйса, урган одам қотил ҳисобланади ва ўша одамнинг жазоси ўлимдир. Одамни тош билан уриб ўлдирган киши ҳам қотилдир. Қотилнинг жазоси ўлимдир. Одамни яғоч қурол билан уриб ўлдирган киши ҳам қотилдир. Қотилнинг жазоси ўлимдир. Марҳумнинг хунини оладиган одам қотилни ўлдирсин. Қотилни учратиб қолганда унинг жонини олсин. Шунингдек, агар бирортаси бошқасини ёмон кўргани учун итариб ёки қасддан унга бирор нарсани отиб ўлдириб қўйса, ёхуд адоватдан унга муш тушириб ўлдирса, урган одамнинг жазоси ўлимдир. У қотилдир. Марҳумнинг хунини оладиган одам қотилни учратганда ўлдирсин. Бордию бири бошқасини бехосдан хусумат қилмай туртиб юборса, ёки қасд қилмай бирор нарса отса, ё кўрмай туриб устига тош тушириб юборса ва ўша одам ўлса, жамоа қасоскор билан одам ўлдирган кишининг орасидаги мужороны ҳал қилсин. Чунки одам ўлдирганнинг ва марҳумнинг орасида ҳеч қандай адоват бўлмаган эди. Жамоа қотилни қасоскорнинг қўлидан халос қилиб, уни қайтариб паноҳ шаҳарга жўнатсин. Мой суртиб танланган олий рӯҳоний вафот этгунча қотил ўша ерда қолсин. Лекин қотил паноҳ шаҳар чегарасидан чиқса ва қасоскор уни паноҳ шаҳардан ташқарида тутиб олиб ўлдирса, qasoskor qotillikda ayblanmaydi. Chunki oliy ruhoniy vafot etguncha qotil panoh shaharda qolishi lozim edi. Oliy ruhoniyning vafotidan so'nggina u o'z uyiga qaytib borishi mumkin edi. Mana shular sizlar uchun avlodlaringiz osha qayerda yashasangiz ham qonun bo'lib qolsin. Odam o'ldirgan kishi faqat guvohlarning ko'rsatmalari asosidagina qotillikda ayblanib, o'lim jazosiga tortilsin. Bitta odamning guvohligi asosida hech kim o'ldirilmasin. O'limga hukm qilingan qotilning joni evaziga pul olmanglar. Qotilni albatta o'ldiringlar. Panoh shaharga qochib ketgan odamdan ham pul olmanglar. U oliy ruhoniyning vafotidan oldin o'z yeriga qaytib kelib yashashi uchun yo'l qo'ymanglar. O'zingiz yashab yurgan yerni bulg'amanglar. Yer to'kilgan qon tufayli bulg'anadi. Qotillik tufayli bulg'angan yerni faqat qotilning qoni bilan tozalab bo'ladi. O'zlaringiz yashaydigan va men istiqomat qiladigan yerni bulg'amanglar. Zotan men egangiz Isroil xalqi orasida istiqomat qilaman.